Abas tad darbi uz trešā nodaļa, no 11. panta līdz nodaļas beigām. Tad to līdz
9.
Es sāku reku no 11. tagad lasīt.
19. ieskaita.
Sāku no 20.
Nu, sāc tur. Tā.
Nākošajā naktī tas kungs viņam piestājās un sacīja: esi droši, kā tu par mani esi liecinājis Jeruzalemē. Tā tev jāliecina arī Romā. Kad diena bija uzaususi, jūdzi sapulcējas un sazvērējās, sacīdami, ka viņi neēdīs un nedzeris, tiekams nebūs nonāvējuši Pāvelu. To bija vairāk kā 40, kas tā bija sazvērējušies. Tie nāca pie priestriem un vecējiem un sacīja: mēs ar zvēras esam saistījušies, neko nebaudīt, tiekams Pāvelu nebūsim nonāvējuši. Tagad jūs kopā ar Sinedriju paziņojiet komandierim, lai viņa atved pie jums. It kā jums viņa lietu gribētu rūpīgāk izklaušanāt, bet mēs esam gatavi viņu nonāvēt, pirms viņš atnāk. Bet Pāvela māsas dēls, dzirdēdams par šo viltus nodomu, atnāca, iegāja karaspēka mītnē un paziņoja to Pāvelam. Pāvels pieaicinājis kādu virsnieku, sacīja: aizved šo jaunekli pie komandiera, jo viņam ir kaut kas tam ziņojams. Viņš to ņēma līdz un aizvedis pie komandiera, sacīja: apcietinātais Pāvels mans sauca un lūdzu atvest šo jaunekli pie tevis, jo viņam esot kaut kas tev sakām. Komandieris paņēmis viņu pie rokas un aizgāja savrupu vaicāt: kas tev man ziņojams? Jauneks sacīja: jūdi norunāšu tev lūgt, lai tu rītā Pāvelu vestu Sinedriju priekšā, it kā gribēdams kaut ko tuvāk par viņu izzināt.
Bet tu neuzticies viņam, jo vairāk kā 40 vīri no viņa bītus viņam uzglūt, un tiesās vērējušies neēst un nedzert, iekams viņu nebūšot nonāvējuši, un tagad tie ir sagatavojušies un gaida tavu solījumu. Tad komandieris jaunekli atlaida, pavēlēdams: nesaka nevienam, ka tu man to esi paziņojis. Viņš ataicināja divu virsniekus un sacīja: sagatavojiet trešās naktas stundai 200 karēļu, kas lai ietu uz Cezariju, un 70 jātnieki un 200 šķērpnišu. Turiet kārtībā jāimos lopus, lai sēdinātu virsū Pāvelu un novestu to drošībā pie zemes pārvaldnieka Felikss. Un viņš rakstīja šādu saturu vēstuli. Tu no 26. jau.
No 26. Balda.
Pantu man ir. 26. pantu, tev jau tā grāmatka ir tik ātri neuzskatīt.
Es tad novasīšu, Erika. Klaudijas Līzijas sveicina ļoti cienījamo zemes pārvaldnieku Feliksu. Šo vīru, ko jūdi bija saņēmuši un gribēja nonāvēt, es piesteidzies palīgā ar karaspēku nodaļu atbrīvoju, uzzinājis, ka viņš ir romietis. Gribēdam zināt, kādas vainas dēļ tie viņu apsūdz, es viņu vedu Sinedriju priekšā. Es nopratu, ka to apsūdz viņu bauslības lietās, bet nebija sūdzības, ar ko viņš būtu pelnījis nāvi vai vaišu. Kad man kļuv zināms viņu nodoms pret šo vīru, es tūdoju sūtīju viņu pie tevis. Pavēlēdams arī sūdzētājiem izteikt tavā priekšā, kas tiem ir pret viņu. Tad karēji, kā tiem bija pavēlēts, ņēma Pāvelu un naktī aizved uz Antipatrīdu. Nākošā dienā tie lika jātniekiem ar viņu iet tālāk un paši atgriezās karaspēku mītnē. Nonākuši Cezarejā, tie nodeva vēstuli zemes pārvaldniekam un veda arī Pāvelu viņu priekšā. Izlasīs vēstuli, kas vaicāja, no kura apgabala viņš esot, un dzirdēdams, ka no Kilikijas sacīja: es tevi uzklausīšu pēc tam, kad arī tavi apsūdzētāji būs atnākuši, un pavēlēja viņa paturēt apcietinājumā Herods pilots.
Man pilots, mīļais debesu Tēvs, mēs Tev lūdzam, svētī mums pārdomus uz šiem raksta vārdiem. Lūd, ka Tajos ieskatoties mēs arī dzam, ko svētīgi varam gūt no tiem vārdiem, ko Tu esi mums atstājis apstuļu darbos. Amen.
Amen.
Ja mēs pagājušreiz lasījām par to, kā Pāvils bija sinedija priekšā, kā viņš ļoti gudri izmantoja to, kad tur bija gan farizeji, gan saduķeji, dažādas jūdu novirzieni, kuriem savā starpā bija savas nesaskaņas. Un tad, kad viņš to izmantoja, lai tie saplūktu savā starpā, netik daudz pievērst uzmanību Pāvilam. Un tad ļoti interesanti mēs noslēdzām ar 11. Pantu, kur naktī parādās viņam pats kungs.
Saka, esi droši.
Esi droši, jā. Ja tev par mani jāliecina, kā tu par mani liecināji Jeruzalmē, tā būs jāliecina arī dzen Romā. Un ko tad patiesībā šie vārdi nozīmē? Tas ir milzīgs iedrošinājums viņam, ka viņam nekas netiks nodarīts. Nu, ka tie jūdi šeit Jeruzalmē viņu nenogalinās, ka viņam vēl Dievs ir paredzējis nonākt Romā, un ka viņš var droši līdz ar to arī dzen turpināt sludināt, jo viņam ir skaidrs, ka viņu tagad nāve negaida šeit Jeruzalmē. Un tāpēc vēl jo intriģējušāk ir, teiksim, lasīt par tālākajiem notikumiem, kur redz ar godīgiem līdzekļiem šie jūdi nevarēja tātad neko atrast, ko Pāvilam varētu priekšā stādīt, lai viņu varētu nogalināt, teiksim, pēc Romas likuma, jo toreiz, kā jūs droši vien to atceraties arī, dzen, kad jūdiem nebija savas zobena varas, tātad nāves soda, izspiešanas tiesības, un tāpēc viņiem bija jādodās pie Romas valsts vīriem. Viņiem gan bija savu pašu pārvaldu un savu noteikšanu, bet viņi nevarēja to nospiest. Tāpēc viņi bija spiesti iet pie šiem te Romas vietējiem pašpārvaldniekiem. Un tad šie jūdi redzēdami, kad īsti nevar tikt galā normālā veidā savu piesu sistēmu, tā laika nolēma drausmīgu lietu. Sazvērējās, ar zvērastu apzvērēja, ka nec ēdīs, nec dzērts, kamēr nebūs nogalinājuši Pāvilu 12. Pantā. Un to, kas tā bija vienojušies, bija vairāk kā 40 vīri. Tur jāiedomājās vien, kādam ir jābūt cilvēka garīgam, reliģiskam stāvoklim. Viņi ir gatavi kādu nogalināt, kādu augstāku labumu dēļ. Un tā pilnā mērā parādās tas jautājums par to, vai tiešām mērķis attaisno līdzekļus. Vai tiešām tas tā ir? Vai kā varētu domāt viņiem, priekš viņiem pašiem mērķis tā kā ļoti labs? Novērst no šo kaitnieku, šo herētiķi, kā viņi to uzskatīja, bet kādā veidā viņi nogalina.
Bet Sauls arī pats nesaprata tajā laikā, kamēr viņi neatskārtoja Jēzus Kristus.
Tieši tā, tāpatās kā apustulis Pāvils, viņš jau bija arī šajā pretējā nometnē un arī bija gatavs nogalināt, viņš jau arī bija kādreiz šī te jūdu spēcdienas viens no augstākajiem vadoņiem noteikti, kurš ar šo te virspriesteru parakstītiem dokumentiem varēja doties daudzās vietās un daudz viņš arī bija gūstīts. Bet mēs varam redzēt, cik tālu patiešām var aiziet viens šī vārda tiešajā nozīmē reliģiskais fanātisms, kad ir gatavi nogalināt. Ka viņu acis ir tik tālu aptumšotas, ka viņi neredz to, kad viņu rīcība ir absolūti nepareiza, pretiesiska un patiesībā grēcīga, ka viņi nevis izdarīs kaut ko labu, bet gluži otrādā, ka viņi tagad vēršās pret pašu Dievu izredzēt ieroci un kalpu. Un viņi, tātad viņiem rodās viltīgs plāns, viņi grib sacīt, lai vietējais lai vietējais šis te pašpārvaldnieks viņu tā kā aicina, lai atnāk uzklausīties vēl kaut ko, un pa ceļam šie 40 vīri domā uzbrukt sargiem un nogalināt Pāvelu. Jā, pirms viņš nonāk līdz turienē. Nu, tiešām...
Bet tad jau jānovāc tie apsardzari.
Tā, sargi arī. Nu, jā, lai nezinu. Tieši tā, tieši tā. Bet, nu, tas ir, nu, arī, zin, nepieciešams, vajadzīgs upuris, lielās liepas labā. Nu, cik tālu patiesībā var aiziet līdz tam? Un,
nu, labi, kad citē, tad jaunieks visu to...
Labi, jā, kad ka Pāvila māsas dēls, jā, to dzirdēja. Ļoti labs jautājums, kā viņš to varēja dzirdēt? Vai viņš tur bija kaut kā tajā kliķē iesaistīts, vai viņš tur turējās izlikdamies, kad viņš ir viņu tā kā sabiedrotais? Bet īstenībā, lai glābtu savu radinieku, apustulu Pāvelu, tur bija klāts. Tas vēl tāds ir īstenībā
atklāts. Bet tik labi varēja zināt, ka viņš ir māsu dēls ar?
Bet te jau rakstē Pāvelu māsu dēls dzirdētams par šo vilču nodomu. Viņš dzirdē. Iegāja karstpēju nodomu, pasiņot Pāvelam, un Pāvelu sakal devetālā.
Nē, bet jautājums kā? Nu, kā viņš tika klāt? Tā jau bija informācija, ko viņi apspieda, es slēgtām durvīm, nu tie 4. Kā viņš to bija dzirdējis? Tas ne īsti nav pasacījums, vai viņš sēdēja kaut kā...
Nu, šeit ar viņiem bija kopā.
Tieši tā, tā ir tā viena no iespēja, vai nu viņš sēdēja tur pataiz loga ārā un slepens viss noklausījās, vai arī viņš bija viņa starpā un varbūt viņam pat kādu no viņa idejām simpatizēja, bet šīta lieta... Ja tas skāra viņa radinieku, viņam likās pat raku. Un viņš iet un brīdina Pāvilu, un Pāvils šo te dzirdēdams saprot, nu, ka viņa...
Atsakā, es vēl tie višsnieku.
Jā, kad viņš lūdz centurionam, tātad pārvaldniekā par 100 no centurions, tātad tas ir...
Tagad jaunajā ir centurions, man jau nav višsnieks.
Jā.
Viss tagad pa jaunām celt.
Nu jā, te ir precīzāk, tad ir centurions. Nu, tas ir pārvaldnieks pār 100. Tas nav tas augstākais, teiksim, kaut kāds ģenerāls, bet, nu, tāds jau nu, pār 100, tas ir kāds, kad nezinu, varētu kāds seržants būt, tāds, kurš pārvalda 100 mūsdienu karu sistēmā. Viņš lūdzu, lai...
Tas virsnieks, nevienam nesaka, ka viņš ir paziņos viņam.
Jā, viņš aiziet pabrīdīt šo te virsnieku, un mēs redzam, ka paldies Dīvam, ka šiem Romas ierēdņiem, kuri nav tātad ar šo te jūdu reliģisko fanātismu aplipināti, un kurus vēlas netur tādā pavadā vismaz attiecībā šo lietu kā jūdus, tad, ka viņiem ir pietiek veselā saprāta, ka nu, nedrīkst viens cilvēku bez normālas tiesas uzklausīšanas tam vienkārši sodi. Un ja nu gadījumā šis cilvēks ir nevainīgs. Un kā viņš tālāk arī lasa, viņš pats nu, tā kā bija sasaucis to sinedriju kopā, mēģinājis bija saprast, par ko tad viņu īsti apsūdz. Bet viss, ko viņš bija saprast, ka viņu apsūdz kaut kādās viņu bauslību jautājumos 29. Pantā, ko mēs lasām, bet nekādas tādas apsūdzības, ar ko viņš būtu nāve pelnījis, vai bažas, vai cietumi, tur nekā tāda nebija. Nu, neko jau viņam nevarēja tādu uzrādīt. Viņš bija priekšzīmīgākais no priekšzīmīgajiem. Nu, tas, ko viņš pirms tam bija darījis galvenais, tas jau bija pats visu jūdu priekšrakstiem un viņiem pašiem vēlams un viņu uzdevumā. Nu, teiksim, ja viņi to mēģināt priekšā stādīt, tad uzreiz apustos Pāvils varētu norādīt, lūk, tie, kas tur priekšā sēž, ir tie, kas man to lika darīt. Es jau tikai izpildīju pavēles. Par to viņi skaļa, tie augstie priesteri saprot, par to jau viņi nevar nekur vilkt ārā. Nu, tagad padarīt Pāvilu, kur saka, tad tas vērsīsies pret viņiem. Un tad ir jāatrod kaut kas cits, bet īsti jau ko atrast nav. Viņš ir tīrāks par visbaltāko zirgu. Un nav nekā viņam tāda. Un tad viņi mēģina safabricēt. Jo tas, ko viņš runā un sludien, ir tik netīkams, ka ir jātiek no viņa vaļa. Bet paldies Dievam, ka šis te jūdais, šis te pārvaldnieks, šis vietējais pārvaldnieks sūta viņu tālāk, ja nākamā tā kā augstāk pārstāvi, līdzīgi tā kā mums, teiksim, mūsdienas tiesu sistēmā, nu, piemēram, kad kaut kāda lieta tiek izskatīta, piemēram, tur apgabala tiesā, un tad, ja tas spriedums nepatīk, viņi var pārsūdzēt augstākā tiesā, un pēc tam vēl augstākā, un pēc tam Eiropas tiesā, un tā.
Viņi rakstīja uz vēstuli un sūtīja.
Jā, un šis te, kurš tā kā zemākas kārtas pārvaldnieks, ir zināts tiesas pārstāvis, uzraksta vēstuli, tātad, lai iepazīstinātu to nākamo augstākās tiesas pārstāvi ar šo lietu, ka viņš īsti neko tādu nav atradis. Un tad, kad tas nonāk līdz tam augstākās kārtas pārstāvim, tad viņš nolēma atkal sasaukt tiesu un gaidīt šos te apsūdzētājs. Bet, nu, tam mēs redzam, kā Dievs lieto patiesībai arī, zinu, savai vadībai pavisam neticīgas cilvēkus. Romiešu starpā, lai paglābu no reliģiskiem fanātiķiem, kā tajā brīdī bija jūdi. Un mēs redzam, cik lielu apsardzi ir gatavs arī, zinu, tas pārvaldnieks dot. Nu, padomā, kur tas bija?
Visi no man ceļam, un pēc tam viena daļa griezās atpakaļ, un otra tikai veda viņu.
Jā, nu, bet no sākumā tad viņš sūtīja viņam, kur bija tas aprakstīts, 23. pantā, 200 kareivu un 70 jātnieku un 200 strēlnieku.
Gan liels spēks.
Tu, bet tas taču ir, iedomājieties, gadrīz 500 cilvēku apsargāt vienu Pāvilu, un tāda apsarga, kāda ir karalina.
Ka tie tur grib nonāvēt, lai tā nenotikta, viņi arī...
Nē, nu tieši tā, nē, nu, jā, tas pulks jau, tas Romas pārvaldnieks jau bija gudrs vīrs. Viņš saprata, viņš negrib arī neko tur cīnīties, viņš uzlika tik lielu to aizsardzību 10 reizes vairāk, lai tie 40 vispār arī nemaz nedomā jā. Par tošanas. Un tad, kad viņš bija Jā, tieši tā.
Paši atgriezās par spēku.
Un tad, kad viņi bija tikuši, nu, pietiekam lielā attālumā, ka bija skaidrs, ka tie 40 vairāk pakaļ nenāks un vairāk neatdraudēs, tad, protams, vairāk tos 400 nebija vērts turēt, ne tos kainieks, ne tos strēlnieks, nu, tad palika tikai tie jātnieki. Nu, jo tie jātnieki jau vien patiesībā. Nu, kur tad 40 vīri bez tāda normāla kara bruņojamies cīnīties ar 70 Romas karaspēku vīriem uz zirgiem. Nu, tur taču arī nekādu izraču.
Nav iespējams vispār.
Nu, jā, tieši tā. Un tad... Nodot tam pārvaldniekam Cezarejā. Un tādā veidā apustulis Pāvils patiesībā ir paglāts. Un te mēs redzam to Dievu vadību, kāda ir viņa cauri, lietojot dažādas notikumas apstākļus. Kamēr Dievs nebūs nolēmis, ka apustuļu Pāvilam no šīs zemes ir jāatvadās, tikmēr viņš turpina dzīvot un brīnumainā veidā pastāv. Un atkal par to jau, ko runājam arī šodien spediķi, ka ja viņš nebūtu nonācis šajos cietumos, viņam nekad nebūtu bijusi iespēja tik daudz liecināt gan karavīriem, gan valsts vīriem. Kuri bija spiesti viņā ieklausīties. Un visi tie valsts vīri, taču, kas noklausījās, kas nebija jūdi, viņi taču saprata, nu, ka tā lieta ir caur un caur safabricē. Nu, Bet, nu, protams, viņi kā valsts ir, viņiem arī ir jābīda politika, un viņi jau nevar tā atklāt nostāties pret jūdu vadītājiem un, un viņiem sacīt, nu, nu, kā jūs šitā darat. Viņiem jāsaglabā arī labas attiecības, un tāpēc viņi spēlē tādu ping-pongu ar to apustulu pāvēlu. Tur viņi cietumā īsti atlaist viņi nevar. Varbūt arī pat labi, ka nelaiž varētu uzreiz tie 40 vīri bruktu virsū. Tā vismaz cietumā esot, viņam ir nodrošināta pastāvīga apsardze. Visu laiku viņam divi karavīri ir spiesti būt labi.
Viņam netiek pie cietuma klāt.
Un tur nemaz netiks, jā, viņi taču aizved uz pili. Uz pili, Hēroda pili aizved, kur viņš tajā apcietinājumā pavada. Protams, cietums gan... Nebija tā patīkamākā vieta, kur izturēties. Mūsdienu cietumi ir daudz labāk nekā toreiz, bet, bet tāpatās, nu, arī, nu, protams, tajā visi apstākļi jau toreiz arī, dzen, bija daudz skarbāk, un cilvēki bija daudz, daudz skarbākās lietās, lietām bija pieraduši, daudz skarbākos apstākļos spēja izdzīvot mūsdienu tādam cilvēkam, kas pieredz pie apkurs un pie siltā ūdens un tā tālāk. Kas diez būtu, ja viņš kādreiz apstākties ielika apustulu Pāvlu, bet tā laika cilvēki jau bija rūdītāki, un apustulus Pāvlus jau no vispār. Nu, tad, kad viņš apraksta, ko tika, kam tika viņš visam cauri nav izgājis, ka viņam 10 reizes jau mirušiem bija jābūt. Un, bet viņš tā kā kaķis, kam 9 dzīvības turpina ķepuroties tālāk. Un
akmeņiem apmētās gan viskot.
Tu domāji, ka čūska viņu iebējas.
Čūska arī vēl apcēla viņam.
Labi, mums šodien jābeidz, man liekas, ka bērni ir nemierīgi paliek.
Jā, bērni jau maziņam ir sevišķi, ko tad.
Jā. Nebūs, mīnēs debes tēvs, paldies par šodienu un ar svārdu, un ka varējām tajā pārdomāt un ieskatīties un sētīt mums nākamo nedēļu, ka tā varbūt tevis piepildīt un tevis sētīt. Amen.
Amen.